Po protestech v regionech zorganizoval spolek Milion chvilek pro demokracii v úterý další demonstraci v Praze. Lidé se sešli na Václavském náměstí, pokračovali průvodem okolo sídla vlády a došli na Klárov. Tam před ně předstoupili zástupci opozičních stran a mluvili o tom, jakou změnu nabízí v české politice i v české společnosti. Jednou z nich by mohla být i úprava volebního zákona, aby každý hlas měl stejnou váhu. Jedním z řečníků byl také poslanec, předseda Starostů a nezávislých Vít Rakušan, který je hostem v Interview Plus. Dobrý den.
Dobrý den. Díky za pozvání.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
Interview Plus.
Pane předsedo, během toho vašeho včerejšího projevu na pražském Klárově, během té demonstrace Milionu chvilek pro demokracii, jste mluvil o vizi Česka bez příkopů. Jak to chcete udělat?
Tak samozřejmě, že se Starostové a nezávislí musí dostat k větší míře odpovědnosti, než mají nyní.
Jinými slovy, chcete být ve vládě.
No tak samozřejmě, vládní aspiraci má mít přece každý politický subjekt. Nikdo by si neměl myslet, že celý svůj politický život stráví v opozici. Samozřejmě, že vládní odpovědnost je to, co budeme usilovat.
A jak by tedy vládní strana Starostové a nezávislí zakopávala ty příkopy v Česku?
No tak příkopů je mnoho a já si především myslím, že v současné době je nejzásadnější ten příkop regionální. Pokud se podíváme na to, jak vypadá hlavní město Praha, Středočeský kraj ve srovnání s jinými kraji v České republice, pokud se podíváme na veškerá pevná data z Karlovarského kraje, Moravskoslezského kraje, tak to jsou regiony, které prostě zaostávají, zaostávají ve všech měřitelných kategoriích. A především tady dochází k tomu, že ty regiony jsou opouštěny mladými lidmi, nevrací se zpátky a ty velké suburby urbanizované oblasti, především okolo Prahy a Brna, bobtnají. Demografové dokonce říkají, že v těch příštích 10 letech by do těch oblastí mělo přijít až nějakých 500 až 700 tisíc lidí. Nejenom, že to neunesou už ty samotné oblasti a bude to obrovská infrastrukturní zátěž, ale především se vylidní ty regiony, o kterých jsme se právě bavili. My těm regionům musíme dát šanci. Měli jsme jeden konkrétní zákon, který byl smeten v prvním čtení, například na přesun důležitých úřadů do těchto regionů. Já jsem měl minulý týden.
To by pomohlo?
Určitě, já jsem měl minulý týden setkání s podnikateli na Ostravsku, v ten region, o kterém se říká, že my z Prahy tam nejezdíme. Já jsem tam měl diskuze studenty, diskuzi s občany u piva a potom s místními podnikateli. A oni právě říkali, že nějaká technologická agentura například, kdyby byla přemístěna do Ostravy, jakože tam k tomu jsou i vhodné prostory, protože je tam mnoho vyprázdněných prostor, například pod administrativě dolů a podobně, tak by to znamenalo, že mladí lidé dostanou v tom regionu nějakou perspektivu dobře zaplacené práce. A takovýto přesun úřadu na sebe vždycky sekundárně váže i další důležitou věc, a to znamená budování infrastruktury. Nejenom silniční, železniční, ale i té moderní, to znamená třeba rychlého internetu a podobně.
To na sebe váže automaticky, není to tak, že by se někde vybudovala nebo přesunula agentura, nebo o Ostravě se mluvilo v souvislosti s báňským úřadem například, ale potom, že by právě ta infrastruktura zaostávala.
Myslím si, že to v žádném případě tak není, protože prostě ten stát, pokud by byl zodpovědný, tak by to v nějaké své investiční rozvaze, kterou včera mimochodem představoval pan premiér, ale on to žádný investiční plán prostě není, to je zásobník projektů. Ale v té chirurgicky přesné investiční rozvaze samozřejmě musí být takový přesun důležité agentury úřadu vázány na to, že prostě bude budována infrastruktura. A naopak ta Ostrava je třeba už teď vytipována jako to město, odkud by měla vést jedna z těch prvních opravdu rychlodrah v České republice, o kterých se zatím jenom mluví a nebyly vybudovány. Myslím si právě, že takovéto regiony by ten státní zásah potřebovaly. My to nazýváme jakýmsi Marshallovým plánem pro regiony, který neobsahuje jenom ten přesun úřadu. Samozřejmě, že to znamená i přímou pomoc, finanční pomoc, znamená to změnu rozpočtového určení daní pro kraje, kde my jako Starostové budeme navrhovat a s tím návrhem chceme přijít už někdy v lednu nebo v únoru, i takzvaný sociální koeficient. To znamená, že ty regiony, které jsou strukturálně postižené po delší dobu, prostě budou mít nárok na vyšší podporu.
Když mluvíte jenom, pardon, o tom Marshallově plánu, tak přece už tady máme vládní projekt nebo program Restart, který pomáhá třem krajům, pokud se nepletu, a nalívá peníze do Moravskoslezského kraje, Ústeckého a Karlovarského, pokud si to dobře pamatuju.
Pamatujete si to dobře, o tom jsem se také bavil, ale ten program Restart prostě znamená, že se lejí skutečně peníze do nějakých konkrétních projektů a většinou je to vázáno na to, že ty regiony jsou postiženy těžbou hnědého uhlí. Ale to prostě není samospásné. To je jedna část. Jsou to finanční prostředky, ale potom musí přijít veškeré další kroky k tomu, aby se ty regiony zpamatovaly. Například se můžeme bavit o přesunu a posílení univerzitního školství v těchto regionech. Když si představím třeba Karlovarský kraj, který by opravdu získal nějakou fakultu některé z už existujících vysokých škol do svého regionu, no tak by to samozřejmě také tomu kraji pomohlo. Těch kroků máme připravenou celou řadu a bavíme se o jednom příkopu, to znamená o tom regionálním. Jsou tady další příkopy, což jsou příkopy mezigenerační, ale jsou to i příkopy sociální, kdy prostě jsme opravdu dopustili to, aby v tomto státě bylo 800 až 900 tisíc v exekuční pasti. Pokud přijde jakákoliv ekonomická krize, tak tito lidé zaměstnaní většinou v tom systému Schwarz systém, prostě budou první, kdo skončí na ulici. A my tady máme potom obrovský sociální problém, který prostě bude ekonomickou brzdou České republiky do příštích let. Tady jsme také přišli s nějakým návrhem zákona, ty exekuce a odlužení lidí bylo schváleno podle nás ne v dostatečné podobě. A ještě mě jenom dovolte jednu věc.
Ale ten krok, kterým jsme se teď pohnuli, je podle vás krok správným směrem, co se týče exekucí a toho, jak by mělo vypadat to odlužení?
Krok je to určitě správným směrem. Ten trend je určitě správný, můžeme se bavit o danostech toho zákona, ale to, že těm lidem při dalším zodpovědném přístupu ke svému životu, a to zdůrazňuji, protože nesmí tratit jenom věřitelé prostě na tom, že někdy někomu půjčili peníze, ale pokud ti lidé se budou chovat zodpovědně, pokud alespoň část svých závazků budou schopni splatit, tak by jim tento stát ve vlastním zájmu měl dát šanci, protože ne vždycky to byla čistě vina těch lidí. Prostě ty podmínky, třeba i půjčování peněz od nejrůznějších soukromých prazvláštních společností nebyly nastaveny ani z té státní roviny správně.
Předseda Starostů a nezávislých Vít Rakušan je hostem v dnešním Interview Plus. Pane předsedo, vy jste včera na tom setkání řekl, že Andrej Babiš, a teď cituji vaše slova, uplácel i politické strany a získával tím jejich vliv. Konec citace. Které strany Andrej Babiš uplácel?
Andrej Babiš byl sponzorem politických stran.
Prostě to je uplácení?
Je to získávání vlivu. Je to získávání vlivu
v těch řekl, politických... Ale jste řekl, že uplácel i politické strany.
Tak uplácel, tak bylo to asi nadnesené slovo, nicméně...
Je na místě tak to nadnesené slovo použít na demonstraci?
Já si myslím, že to prostě na místě je v tom, co jsem se snažil definovat. Já jsem definoval to, že Andrej Babiš byl v těch posledních desetiletích vždycky symbolem toho, co vlastně lidem vadilo. V 80. letech konjunkturální komunista s podepsaným závazkem, v 90. letech zbohatnuvší člověk v té éře toho nejdrsnějšího kapitalismu, v tom prvním desetiletí 21. století v době různých podivných vlád Stanislava Grosse a tak dále. To byl prostě člověk, který si kupoval vliv u politických stran a potom ten samý člověk přijde v dalším desetiletí s tím, že lidem tvrdí, že on je tím zásadním
mesiášem. Bylo na místě použít to slovo uplácel? Máte nějaký důkaz o tom, že by Andrej Babiš dával úplatky politickým stranám?
Ne, ale tak to kupování vlivu, tak spíše to byla metafora, nevím, jestli přehnaná, nepřehnaná.
Pane předsedo, vy máte také sponzory, předpokládám, jako Starostové a nezávislí.
Určitě.
A tím si u vás kupují vliv?
Určitě máme sponzory a tito sponzoři si u nás vliv nekupují, pokud se podíváte, že my jsme za prvé opozičním hnutím, za druhé nemáme žádné zásadní sponzory, kterým by někdo někde dával nějaké zakázky. Pokud se podíváte na Agrofert, jak se mu dařilo za ér těch vlád, kterým pomáhal, no tak tady já si troufám říct, že získávání vlivu to prostě bylo. Minimálně na dotační politiku tehdejších vlád.
Mluvíte o sponzoringu, o získávání vlivu, ale ta slova o uplácení byste vzal zpět?
Tak dobře, tak úplatek asi bylo přehnané slovo, uznávám, ale řekněme, že to byla definice toho kupování vlivu a na kupování vlivu bych si rozhodně trval.
Předseda Starostů a nezávislých poslanec Vít Rakušan je hostem v Interview Plus. Pane předsedo, jak konkrétně byste chtěli změnit volební zákon? Protože to je velké téma milionu chvilek pro demokracii.
My už máme podnět ústavního soudu, který dávali před už, myslím, dokonce 2 lety naši senátoři. Ústavní soud by snad měl tu materii projednávat brzy, kde se zabýváme několika záležitostmi. Za a pohledem vůbec na tu Dontovu metodu přepočtu mandátů, to jestli ten poměrný systém je tím reálně poměrným systémem, to znamená, že ty strany a hnutí, které se dostanou do sněmovny, skutečně dostávají potom takový počet mandátů, který odpovídá hlasům voličů. Tady máme pocit, že nikoli, ale řekněme, že toto je nějaké spíše politické rozhodnutí, protože ty přepočtové metody se různě ve světě používají. Další záležitost, kterou považujeme za vážnější, je přepočet hlasů v jednotlivých krajích. To znamená, že v těch malých krajích skutečně je potřeba na zisk mandátu někdy až 7% voličských hlasů. Za to v těch velkých krajích, což je paradox, je to třeba jenom 3,5% hlasů. A ryze teoreticky máme máme vymodelovanou od matematiků i takovou situaci, že nějaká strana dostane třeba 4,99% hlasů, ale v tom celkovém přepočtu jí to už na mandát vyjde, protože ty hlasy dostala v těch silnějších krajích a potom nějaká strana, která by reálně získala v součtu více hlasů, tak v poslanecké sněmovně být nemusí.
A jde vám jenom, pardon, o změnu toho výpočtu nebo přepočtu těch hlasů nebo o změnu těch volebních krajů a jejich velikosti?
Jsou dvě metody. Můžeme se podívat i na změnu toho výpočtu, jestli odpovídá ten přepočet na mandát v těch jednotlivých krajích, ale samozřejmě se můžeme bavit i o systému toho, že ty volební kraje v té České republice mohou vypadat jinak. Může být jeden velký volební kraj.
Kterou metodu upřednostňujete?
My jsme dali ten podnět ústavnímu soudu a necháme na rozhodnutí ústavního soudu, co on uzná za případně lepší metodu. Já bych upřednostňoval, aby se prostě změnil ten přepočet a ty modely jsou v tom našem návrhu představeny na to, aby to rozdělení pro kraje prostě bylo spravedlivější.
Není to ale tak, že prostě nějaká stoprocentní rovnost hlasů prostě nikdy nebude?
Tak máte pravdu, že asi stoprocentní rovnost nikdy nebude, ale přeci se musíme bavit o tom, aby ten systém co nejvíce odpovídal tomu, jak voliči v České republice volí. Pokud máme systém, kdy Starostové a nezávislí získali nějakých 260 tisíc hlasů, což by při čistém poměrném systému odpovídalo nějakým 11 mandátů, máme v současné době 6, hnutí ANO získalo 78 mandátů, při čistě poměrném systému by to bylo 62 mandátů, tak si prostě musíme ptát, jestli ten systém opravdu je spravedlivý a odpovídá tomu, co voliči chtějí. A ještě jednu věc jsem nedodal, co je u toho ústavního soudu, to je otázka, řekněme, legitimity toho, že v našem systému je 10% kvórum pro koalice na vstup do poslanecké sněmovny.
Nebylo by na místě zavést většinový volební systém, abychom měli jasnou vládní stranu a aby byla jasně zřejmá ta odpovědnost a nesledovali jsme každé volební období koaliční půtky?
To byly nápady vždycky těch silných stran, které v tu dobu vládly a které si o sobě mysleli, že vždycky budou silné. To byly úvahy Václava Klause, Miloše Zemana. Ono se ukazuje, že ty strany, které si v nějakou dobu myslí, že prostě na věky věků silné budou, takové být nemusí.
Ale je to model, který funguje v řadě zemí, typicky teď poslední Británie, tam byly poslední volby, tak víme, že tam to funguje a tam nikdo o nějaké nedemokratičnosti nebo nerovnosti hlasů nemluví. Tam je prostě většinový systém a v každém volebním obvodu vítěz bere vše.
A tak jako jsou tady přece dva legitimní systémy. A mně se docela líbí ten systém kombinovaný. Já si myslím, že naši tvůrci ústavy toto měli promyšlené dobře. To znamená, do poslanecké sněmovny volíme poměrným systémem, do senátu volíme většinovým systémem. Já si nemyslím, že z principu ten poměrný systém nějak nespravedlivý. A já si skutečně nemyslím, byť ten počet současných stran 9 ve sněmovně je opravdu extrémní, tak si prostě nemyslím, že ten poměrný systém, který dává šanci i těm menším subjektům, je nespravedlivý.
A nebylo by to tak, že ten většinový systém by právě vedl k menší té fragmenta, k menší roztříštěnosti a že by třeba vás jako opoziční strany v uvozovkách donutil k větší spolupráci?
Tak určitě každá změna volebního systému vytváří nové herní pole. A to třeba jenom dílčí změna jako zrušení 10% kvóra pro vstup do poslanecké sněmovny v rámci poměrného systému. I to samozřejmě dává mnohem větší motivaci tvořit koalice, takže si nemyslím, že to musí být ta radikální změna z toho poměrného na většinový systém. Já jsem v tomto četl nějaký dávný výrok Václava Havla, který naopak měl pocit, že ta 5% vstupní hranice je příliš vysoká, že demokracie prospěje, kdyby se do sněmovny dostávaly i 3% strany. To já si úplně nemyslím, ale demokracie a tradice toho parlamentarismu v České republice prostě hovoří o tom, že ten poměrný systém tady funguje. Já nevidím jeho nefunkčnost jako celku. Já vidím mnoho diskriminačních bodů v tom zákoně, které jsou prostě nevýhodné pro ty menší subjekty, ale nemyslím si, že ten poměrný systém jako celek nějakým způsobem selhává.
Vít Rakušan, poslanec, předseda Starostů a nezávislých, je hostem v Interview Plus.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Pane předsedo, platí, že chcete, aby středopravicové strany spolupracovaly?
Určitě ano a určitě na tom pracujeme. Já teď vyjednávám o senátních volbách a zrovna ze včerejška mám čerstvé číslo, jste první, kterému to říkám. My budeme jako Starostové a nezávislí nominovat naše kandidáty v 15 obvodech z 27, to je prostě to maximum, co chceme. A v těch 12 dalších, v každém z nich, v prvním kole podpoříme některého z kandidátů z opozičních stran. Určitě nebudeme podporovat kandidáta hnutí ANO, komunistů, SPD ani sociální demokracie. Vždycky to bude představitel, ať už ODS, někde třeba Pirátské strany, TOP 09, KDU-ČSL. Naopak z KDU-ČSL tady, řekl bych, vypadá ta dohoda o těch senátních obvodech asi nejlépe ze všech těch subjektů. Tady chci jenom upozornit, že TOP 09 jsem jmenoval nakonec z toho důvodu, že máme společný senátní klub, zasedáme společně, takže tady se na těch kandidátech také domlouváme společně.
A jak vypadají vyjednávání o krajských koalicích?
Jak kde? Máme dohodnutý Karlovarský kraj, máme dohodnutý Ústecký kraj, v Hradci Králové, tedy myslím, v krajském, v tamním kraji, máme dohodnutou koaliční spolupráci s Občanskou demokratickou stranou, byť se mediálně píše, že Jihomoravský kraj je uzavřený, tak jsem včera ještě komunikoval s našimi představiteli. Není to pravda, ještě bude další kolo vyjednávání s TOP 09, ten formát se prostě hledá. A i to, co se událo ve Středočeském kraji a co se trochu mediálně rozvířilo, podle mě nešťastně. Tady byla ta prezentace od začátku taková, že Starostové a nezávislí něco odmítají. My jsme nabídli v březnu tohoto roku straně TOP 09, KDU-ČSL a SNKED, jednali jsme se Zelenými, nabídku nějaké široké spolupráce ve Středočeském kraji. KDU-ČSL ji přijala, její kandidáti budou kandidovat na kandidátkách Starostů a nezávislých a dostanou taková místa, která je neuráží. Tady je ta dohoda podepsána, nebo podepsána předjednána, podepsáno zatím nic není, ale bude se připravovat k podpisu pro příští rok. Na našich kandidátkách budou i zástupci SNKED. V pátek máme jako vedení Starostů a nezávislých jednání s celým vedením strany Zelených. A co se TOP 09 týče, tak jsme jim nabídli 5 volitelných míst, respektive 5 míst v té první 20 na naší kandidátce.
No, to nedivíte se, že pro ně je to málo? No, že by chtěli rovnější to zastoupení.
Ta místa určitě ne, tak jako bavme se o tom, jestli Jihomoravský kraj a ambice našich byly, řekněme, oprávněné. Tady jsem jistou výhradu ze strany TOP 09 bral, ale v tom Středočeském kraji, kde my jsme prostě měli nějakých, nechytejte mě prosím za 10%, 8,5%, TOP 09 kolem 6%, tak se přeci bavíme o takovém podvozku, který v tom Středočeském kraji bude fungovat.
Ale ono to funguje tak, že když vy nabízíte místo na kandidáce, tak vy jste ten rozhodující subjekt, vy jste ta klíčová složka. Tak když chcete vytvořit nějakou spolupráci, jestli by nebylo vhodnější, aby ta forma spolupráce byla nějakým způsobem rovnější, spravedlivější, aby všechny ty subjekty byly spokojeny, aby neměli pocit, že mohou být vykroužkováni třeba vaši kandidáti.
Zcela pokrocích, jak taková spolupráce vypadá. A zcela upřímně, vždycky je nějaký subjekt prostě silnější. Pokud se podíváme na evropské volby, TOP 09 tam měla jedničku a trojku, to znamená mnohem větší šanci získat europoslance než hnutí STAN. My jsme to respektovali, byli to zkušení europoslanci. Pokud se podíváme na Středočeský kraj, kde hnutí STAN je nejsilnější opoziční silou, kde my skutečně máme ty hejtmanské ambice, tak vždycky je jeden subjekt ten, který bude udávat tón. My tady máme aspiraci mít vlastního lídra, máme tady aspiraci mít vlastního hejtmana, potažmo hejtmanku, a je prostě potřeba si uvědomit reálné síly v těch jednotlivých regionech a pokoušet se hledat takovou formu spolupráce, která bude fungovat. A poslední větu mě k tomu dovolte. Právě, že ten kraj a krajské volby prostě nejsou deformovány tím Dontovým systémem. A v mnoha krajích vedeme úvahu nejenom s TOP 09, ale i s KDU, s ODS o tom, že ta koalice v některých krajích prostě nemá smysl už jenom z toho důvodu, že je lepší uzavřít, a to my budeme také navrhovat, nějaké pevné memorandum o povolební spolupráci, protože někdy, když se dostane více subjektů přes 5%, tak se to opravdu napočítá v tom čistě poměrném krajském systému lépe.
Berete, pane předsedo, ty krajské volby jako test pro volby sněmovní?
Beru to jako stále především volby krajské, kde ty výsledky, a podívejme se na ty výsledky minulé, prostě neodpovídají přesně tomu, jak vypadají volby do poslanecké sněmovny. Hnutí STAN bohužel v parlamentních volbách prostě nikde 18,5% nemělo, ale je to určitě důležitý test, který ukáže, jestli po těch krajských volbách jsou ty demokratické strany spolu ochotné spolupracovat a mají vůli na mnoha krajích vystřídat současnou vládní garnituru.
Ten test i v tom, jestli tyto strany dokáží spolu spolupracovat už před těma volbama?
Určitě částečně ano, ale znovu říkám, ten charakter těch voleb krajských je opravdu spíše podobný těm volbám komunálním, než těm volbám parlamentním. Ta spolupráce má mít různé formy. Koaliční spolupráce, podpora na kandidátkách jednoho z toho subjektu a nebo dohoda o tom, že ta povolební spolupráce bude pevná.
A vy tedy kraj od kraje to necháváte volně? Není to tak, že byste právě třeba tu koaliční spolupráci upřednostňoval ve všech krajích?
A to je právě to, jak Starostové a nezávislí fungují a mnohokrát to možná našim partnerům dělá vrásky.
My jsme skutečně... A nedělá to vrásky voličům, kteří se v tom možná úplně neorientují, kde a jak spolupracujete, kde se přete, kde naopak je shoda?
Ale my to přeci jasně řekneme, ale uvědomme si, že máme před Vánoce roku 2019. Ty volby jsou na podzim roku 2020, nic není nikde podepsáno, žádná memoranda a podobné věci. A máme na to ještě spoustu času a myslím si, že nějaká hysterie a nervozita tomu příliš nepomáhá. Nějaké ostřelování se někde na Facebookích a Twitterech. Já si prostě myslím, že tomu pomůže klid a klidné vyjednávání. Ale chci dodat jednu věc. V parlamentních volbách tam skutečně ten formát určuje u nás předsednictvo a celostátní výbor. To je prostě bytostná podstata a toho, jak to musí fungovat v parlamentních volbách. Ale my jsme pyšní na to, že v těch krajských a komunálních si formáty kandidátek určují ty naše jednotlivé kraje.
Vy jste zmínil Facebooky a Twittery. Markéta Pekarová Adamová, předsedkyně TOP 09, na Facebooku napsala. Na příkladu středních Čech, kde se hnutí STAN rozhodlo, že spolupracovat nechce, je zřejmé, že výzvy ke spolupráci středopravých stran u něj nenalézají pochopení. Je mi líto, že krátkodobé politické cíle vyhrávají nad strategickým uvažováním ve prospěch spojování demokratických sil se stejnými hodnotami a podobným programem.
Mě právě mrzí, že v první větě je nepravda. Kdyby to zkoumal demagog.cz, tak prostě řekne nepravdivý výrok v první větě. Hnutí STAN nabídlo TOP 09 účast na našich kandidátkách, jasně definovanou spolupráci, takže říkat, že hnutí STAN spolupracovat nechce, prostě není pravda.
Také v usnesení středočeské buňky STANu se píše, že STAN nabízí uzavření dohody o společném povolebním postupu těm stranám, které nabídku kandidovat na společné kandidáce nepřímou rozhodnou se kandidovat samostatně.
Určitě ano, to je ten krok 2, o kterém jsem hovořil. My nabízíme účast na naší kandidáce, protože si prostě věříme, že paní Jermanovou ze středočeského hejtmanství pošleme při silné jedné kandidátce prostě pryč. A pokud někdo nechce přistoupit na to, že prostě budeme na jedné kandidátce spolu, no tak potom nabízíme i formát jiný, to znamená ano, dobře, pojďme si říct, tak TOP 09 si bude věřit, že získá ve středočeském kraji dobrou podporu, pojďme podepsat dohodu o povolební spolupráci už teď.
Ono na Twitteru se také přestřelovali například Miroslav Kalousek z TOP 09 s vaším europoslancem ze Starostů a nezávislých Stanislavem Polčákem. Je to to, co voliči od vás očekávají i právě v kontextu toho, co zaznívá na demonstracích Milionu chvilek pro demokracii, kde je jasný apel na tom, aby právě se opozice nehádala, aby se netříštila, naopak, aby spolupracovala. Teď i v souvislosti s těmi krajskými kandidátkami vidíme, že to úplně nefunguje.
Já bych opravdu ještě nepředjímal. Prostě toho času do těch krajských voleb je za prvé hodně, ale za druhé já chci odpovědět na vaši otázku. Ne, toto je to, co od nás voliči opravdu neočekávají. Proto, když si přečtete moji reakci na výrok paní předsedkyně Pekarové, já jsem vyzýval ke klidu a jednání a právě vzkazy přes Facebooky a Twittery považuji za velmi nešťastné. Ono je jako trochu legrační, že v to pondělí, kdy se všechno začalo vařit a psát takové podobné příspěvky, tak mě nikdo z TOP 09 za ten celý den nezavolal, nekontaktoval. Ta komunikace opravdu byla pouze skrze...
A vy jste někomu zavolal?
Já jsem v té chvíli, naše středočeská organizace oficiálně oznámila tento výsledek. Já jsem se hned včera o tom bavil s poslanci TOP 09 ve sněmovně z očí do očí, protože Markéta Pekarová prostě nebyla přítomna a jistě si sednu i s ní, ale mě trošku rozesmálo, že Tomáš Černín prostě mě posílá zprávu přes Twitter, když mě v žádné věci politické nikdy v ničem nekontaktoval, nikdy mě jeho telefon telefon nezazvonil. Ale to jsou právě ty věci, které lidi neočekávají. Já vyzývám ke klidu, já říkám, že v mnoha krajích se to povede, v každém kraji ten formát bude samozřejmě vypadat nějakým jiným způsobem a rozhodně si nemyslím, že je dobré, abychom si posílali nějaké vzkazy, ať už přes média nebo
a
sociální sítě.
Ke klidu právě i třeba vaše zástupce, aby na tyto reakce na Twitteru, na Facebooku nějak nereagovali, abyste si to, jak vy říkáte, vyříkávali z očí do očí?
Tak samozřejmě, že někteří naši lidé, když viděli, co se spustilo na mých facebookových stránkách za smršť nejrůznějších útoků, měli tendenci do toho vstupovat. Pokud si všimnete, já jsem napsal jenom ten základní příspěvek, aby jsem měl 100 chutí mnohokrát něco napsat. Nenapsal jsem nic a svým lidem jsem řekl i na předsednictvu, aby právě takové to přestřelky skončily. Prostě my jako Starostové a nezávislí máme rádi dohodu jednání a ne vzájemné střílení a okopávání se. A to jsem jim zkázal a doufám, že se ta situace uklidní.
Předseda Starostů a nezávislých na Jižní Moravě Radomír Pavlíček řekl, že Topka chtěla mít na kandidátce rovnocenné zastoupení s námi, což ale neprošlo. Je nutné si uvědomit, že situace se za posledních 8 let výrazně změnila a STAN má v kraji podstatně silnější zastoupení než TOP 09. A podobné hlasy zaznívaly i z jiných krajů, třeba z Moravskoslezského kraje. Není v tomto ten problém, že vy se bojíte v uvozovkách značky TOP 09 v krajích mimo Prahu nebo možná mimo střední Čechy?
Tak všichni víme, že ten zásadní elektorát TOP 09, když se podíváme na výsledky voleb, opravdu je v Praze, je ve Středočeském kraji a v těch regionech klesá. Právě proto se někde bavíme, přeci je to nějaká otázka strategie a taktiky. Chceme si hrát jenom na ty jednotlivé značky nebo skutečně maximalizovat zisky pro nějaký směr v té politice. Pokud chceme maximalizovat zisky, tak je prostě někde asi výhodné jít třeba na kandidátkách subjektů, který v těch regionech má větší volební potenciál. TOP 09 samozřejmě to v určitých regionech jednoduché nemá. Je to rozhodnutí těch našich krajských organizací a jak jsem řekl Jihomoravskému kraji, já jsem doporučil, aby ta jednání ještě byla obnovena. Po včerejšku mám zprávu, že to tak je. Já nepovažuji žádný z krajů v České republice za uzavřený.
Budeme to nadále sledovat. Předseda Starostů a nezávislých poslanec Vít Rakušan byl hostem v Interview Plus. Děkuji za rozhovor.
Děkuji za pozvání.
Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus se loučí Michal Rosypal.